Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. Ek het verlede week gesels oor aapokke, pokke en ook oor waterpokkies. Vandag gesels ek geheel en al oor die virus wat onder andere waterpokkies veroorsaak en dit is die herpesvirus. En soos van die dokters al vir my gesê het, dis nie liefde wat vir ewig bly nie, dis die herpesvirus wat vir ewig bly. So ons kyk na die verskillende soorte herpesvirusse, want daar is omtrent 8, en wat hulle alles veroorsaak, van koorsblare tot geslagsiektes, en gordelroods en waterpokkies. En het jy geweet, dat as dinge skeefloop, dan kan jy selfs van 'n koorsblaar baie ernstig siek word, want dit kan in jou brein beland en tot jou dood lei. Maar dit wil ons toch nie hê nie. Ek gesels met professor Gert van Sail. Hy is verbonde aan die departement virologie van die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en ook die Tygerberg Hospitaal. En ek gesels met hom oor die herpesvirusse, want daar is heel wat van hulle. Professor van Sail, die herpesvirus, wat dan nou al hierdie verskillende siektes kan veroorsaak, is dit een virus of is dit verskillende virusse?
Daar is verskillende herpesvirusse wat mense infekteer as in werklikheid 8 verskillende herpesvirusse, maar is vooral die eerste 4 wat belangrik is vir gesonde mense. Die ander is soms belangrik in kinders en dan in mense met erge immuunonderdrukking. As mens dink aan koorsblare, dan is dit menslike herpesvirus 1, of baie mense praat van herpes simplex virus 1, wat koorsblare gee. Nou, koorsblare is 'n manifestasie van hierdie virus wat in 'n mens se senuwees wegkruip en dan wanneer iets dit stimuleer weer uitkom. Mens kry gewoonlik al hierdie infeksie as kinders. Baie keer sal die ma dalk dink die kind sny tande want die mond is bietjie seer, maar dan die kind in werklikheid 'n primêre herpes orale infeksie. En dan later, wanneer 'n mens blootgestel word aan son, mens onder stres is, wanneer daar hormonale veranderings is, wanneer mens sekere medikasie gebruik, of immuunonderdruk raak, dan kan dit weer terugkom en 'n mens kry dan koorsblare. Dan is daar die algemene virus wat genitale herpes veroorsaak is menslike herpesvirus 2, alhoewel menslike herpesvirus 1 ook genitale herpes kan veroorsaak. Dit word dan oorgedra deur seksuele kontak en net soos met menslike herpesvirus 1 gaan kruip dit in die senuwees weg. Ons noem dit latensie en dan kan iets dit weer stimuleer om uit te kom en dan kry mense weer die blaasies en sere. Dis egter een probleem wat mens algemeen sien as jy praat met die huisarts is dat nie almal wat menslike herpesvirus 2 infeksie het of genitale herpes het, is bewus daarvan nie. Hulle is soms nie bewus van die simptome nie, hulle skryf dan iets anders toe en dan kan hulle dit oordra aan iemand anders en dan word hierdie persoon siek en kry 'n genitale herpes en die persoon wat hulle aangesteek het kan nie glo dit is hulle is die bron daarvan nie. Daar's party mense wat erge en gereelde herhalings kry van genitale herpes en dit word dan aanbeveel dat hulle op 'n onderdrukkende terapie geplaas moet word of 'n ander opsie is dat hulle die oomblik as hulle simptome voel dadelik medikasie gebruik want ons goeie middels om dit te behandel. Dan die derde virus wat ons nou aangeraak het is die varicella zoster virus. Dis die virus wat vir kinders waterpokkies gee en as dit dan jare later terugkom kryp ook weer in senuwees weg en dan as 'n mens se immuunstelsel swak raak, dan kan dit terugkom as gordelroos. Wat interessant is, ons kan vandag kinders inent teen varicella zoster, dan is hulle redelik goed beskerm teen waterpokkies en dan is daar ook vir mense wat waterpokkies gehad het en dan risiko het om later in hulle lewe gordelroos te kry wanneer die virus wat weggekruip het na die eerste waterpokkies terugkom, mense kan hulle beskerm deur 'n ander en stof wat basies dieselfde virus is, net 'n baie sterker dosis wat dan gegee word om ouer mense te beskerm, mense bo 60, wat nie noodwendig oud is nie, maar mense bo 60 te beskerm teen gordelroos. Dit werk redelik goed, veral om die pyn te verminder, maar dit beskerm nie volledig teen gordelroos nie. Dan is daar nog die een wat mense klassiek klierkoors gee, dit is Epstein-Barr virus, Daar sitomegaalvirus, sitomegaalvirus is vooral belangrijk bij kinders. As hulle dit van die ma kry voor geboorte, dan noem ons het congenitale sitomegaalvirus en dit kan tot ernstige siekte lei bij die ongebore baba. Dan is daar herpesvirus 6, wat een hoë koers en uitslag gee in kinders en herpesvirus 7 is baie soortgelyk, kan ook hoë koers en uitslag gee. En dan is daar een menselijke herpesvirus 8 wat geassocieer is met een type kanker wat ons Kaposi-sarkoom noem, wat vooral mense kry in mense wat immunodruk is, soos mense met HIV, mense wat orgaanoorplantings ondergaan, of mense wat in sekere areas bly waar dit endemies voorkom weens omgevingsfaktore. Ja, daar is in werkelijkheid 8 herpesvirusse wat mense infekteer. Die moderne klassifikasie word vooral op die virusse genetica gedoen. Het is nie net mense wat herpesvirus het nie, maar daar is verskillende ander diere, soos ape het baie soortgelyke herpesvirus en het klomp verskillende soogdiere word deur herpesvirus geïnfekteer. Die bekommernis is mense wat met sekere rhesusape werk, risiko het dat as hulle gebyt sou word, kan hulle baie ernstige herpesvirus so opdoen.
Is daar 'n spesifieke eindstof teen herpesvirusse, die hele familie of teen sommige van hulle?
Die enigste een waarvoor ons 'n beskikbare eindstof het, is vir varicella of vir waterpokkies. So kinders van ouer as 9 maande kan hulle ingeënt word teen varicella. Dit werk eintlik beter as hulle 'n jaar of ouer is, want dan sal nie meer moederlike antiligame wat inmeng met die inenting nie. Dis 2 dosisse en 'n mens kan dit ook vir volwassenes gee, mens kan dit net nie gee tydens swangerskap nie. Want is nie dan veilig nie, dit is ook potentieel gevaarlik in mense met 'n mate van immunodrukking, so mense wat ernstig immunodruk is, omdat hulle op sekere middels is, of kinders wat erge HIV het, dan moet mense liever nie voorgee nie, alvorens hulle nie behandel is en hulle immuunstelsel sterker is nie. Maar is andersins 'n baie veilige eindstof, baie selde dat mense uitslag kry daarna. Ek dink daar is 'n paar gevalle uit die 40 miljoen mense wat sover ingeënt is, wat wel uitslag gekry het, so dit is 'n baie veilige eindstof. As mens dink aan 'n dogtertjie en sy het nou 'n lelike merk op haar gesig weens waterpokkies, dan kan ek dink die voordele daarvan om dit te gee. Waterpokkies kan ook soms ernstige infeksies gee. Dit kan in party gevalle lei tot breininfeksie in kinders, wat ons noem enkefalitis. En in swanger pasiënte kan waterpokkies ook baie ernstig wees. Swanger vrouens kan 'n longontsteking kry van ons noem dit 'n pneumonitis van varicella wat baie ernstig kan wees en wat hulle in intensief kan laat beland of selfs kan laat sterf en het kan ook oorgedra word aan die ongebore baba. So dit is eintlik verkieslik om te weet dat 'n mens immuun is teen waterpokkies voordat 'n mens swanger word.
Ek ken iemand wat 'n volwasse man wat in sy 40er jare dit opgedoen het en hy is dood as gevolg van waterpokkies. Mens dink altyd dis 'n kindersiekte, so dit is nie so ernstig nie, maar kan jy bietjie uitspel as dit dalk ernstig word en hoekom dit so gevaarlik in volwasse mense kan wees?
Sekere virusse is dit wel ernstiger in volwassenes en ons weet nie presies hoekom nie. Ons weet nie dat dit in die jonger leeftyd, veral in kinders van skoolgaande ouderdom voorkom, is dit gewoonlik nie ernstige siekte nie, waar in volwassenes kan dit baie ernstiger wees. So, dit het iets te doen met die immuunrespons, wat verskil tussen 'n kind en 'n volwassene. Wat interessant is, is dat in sekere wêrelddele kom waterpokkies op 'n hoër ouderdom voor. Soos in Indië kry mense dit gewoonlik as jong volwassenes eerder as kinders. Ons verstaan nog nie hoekom dit so is nie. Dit is iets wat moeilik is om te verklaar. Ek weet nie wat is omdat mense se gesinne kleiner is nie, maar ons kry vandag dat sekere volwassenes nie immuun is teen waterpokkies nie. As volwassenes kan kry, dan is daar 2 risiko's. Dit kan ernstiger wees en dit kan ook gebeur wanneer 'n vrou swanger is en dan is dit 'n baie ernstige en 'n baie gevaarlike siekte.
Is dit net mense wat as kind waterpokkies gehad het wat as 'n volwassene kan gordelroos kry? Moet jy eers waterpokkies gehad het om later in jou lewe gordelroos te kry?
Ja, maar dit is 'n baie belangrike beginsel, want die primêre infeksie, die eerste infeksie, is waterpokkies. En dan kruip die virus weg in senuweeselle, ons noem dit latensie. En dan, wanneer die immuunstelsel swakker raak en nie meer die virus binne die senuweeselle kan hou nie, dan kom die virus uit in 'n sekere deel van mense vel. Mens sien aan die blaasies in 'n sekere senuwee se verspreidingsgebied op die vel, ons noem dit 'n dermatoom. en ons noem dit dan gordelroos, kan baie pynlik wees, vooral na die gordelroos, en mens, ons praat van post-herpetiese neuralgie, wat 'n baie pynlike toestand is. Maar mens kan dit net kry, as mens voorheen, of het nou as 'n kind of volwassene was, maar as mens voorheen die primêre infeksie gehad het, wat hierdie virus dan uitkom. So dit is nie die eerste infeksie wat so lyk, en dit is die terugkom van die virus vanuit die senuwee. Dis hoekom hy in 'n sekere senuwee se verspreiding of in 'n distribusie voorkom. Dit kan enige van mense sensories, enige van die senuwees wat 'n mens se vel voorsien, kan dit in voorkom. Maar dit kom dikwels in die gesig voor, kom dikwels in die, op die romp of liggaam voor, en ons kan dit ook as 'n teken gebruik as dit in meer as een dermatoom voorkom, meer as een sensoriese senuweese gebied voorkom, kan dit 'n aanduiding wees van immunonderdrukking. So as dit gebeur, dan is dit gewoonlik 'n teken dat iemand se immuunstelsel om een of ander rede onderdruk is.
So as mens dit opmerk, moet mens dan eintlik bedag wees vir ander onderliggende siektes, of nie?
As mens in 'n ouer persoon, bijvoorbeeld iemand bo 60, dit kry in een senuweese verspreidingsgebied, dan is dit nie 'n noodwendige teken van immunonderdrukking nie, maar as dit op meer plekke voorkom, kan dit aanduidend wees van 'n swak immuunstelsel. Dit is baie minder infektief as gewone waterpokkies, want gewone waterpokkies betrek 'n groot deel van 'n mens se vel en ook mens se lugweg. En 'n mens hoes en nies die virus uit. Dit is een van die mees infektiewe virusse daarom. Gordelroos, omdat dit 'n klein stukkie van mens se vel betrek, is baie minder infektief. Dit is dieselfde virus, maar dit is ook infektief. As iemand nog nie immuun is nie, kan hulle waterpokkies daarvan kry. Mens kan egter nie gordelroos aansteek. Iemand kan nie gordelroos kry by iemand wat gordelroos het nie. As hulle nie immuun is teen waterpokkies nie, kan hulle waterpokkies daarvan kry. Dis ook belangrik dat iemand nie van 'n kind wat waterpokkies het, kan gordelroos kry nie. Wat wel interessant is, is dat mense wat as ouer mense gereeld blootgestel word aan waterpokkies, word waarskynlik natuurlik ingeënt daarteen. En hulle is minder geneig om gordelroos te kry. So mense wat groot gesinne het, oupas en oumas met 'n klomp kleinkinders wat blootgestel raak aan hulle waterpokkies, is minder geneig om gordelroos te kry. En dit is een van die redes hoekom ons vandag 'n gordelroos inenting het, want dit word op dieselfde basis wat iemand nou 'n volwassene kan weer blootstel aan, alhoewel hulle dit reeds gehad het, deur hulle immuunstelsel te boost, deur weer vir hulle virus te gee, die verswakte virus wat in die enstof is te gee, kan hulle dan 'n immuunrespons teen gordelroos ontwikkel.
Hoekom is gordelroos so verskriklik pynlik? En die ander vraag is waterpokkies en gordelroos net aansteeklik terwyl daar blaasies is?
Neuroloos sal dit baie mooier kan verduidelik, maar omdat gordelroos 'n gevolg is van die virus wat met die sensoriese senuwees is die senuwees waarmee mens voel en waarmee mens tas en pyn voel. Omdat die virus met hierdie senuwees uitkom en hierdie senuwees infekteer, wanneer dit heraktiveer om die blaasies te gee in die vel, kry mense wat hulle noem neuralgiese pyn, dis 'n senuweepyn. Dis een van die ergste pyne wat mens kan kry, 'n senuweepyn. En is moeilik om te behandel. Die medikasie wat mens gewoonlik vir pyn gebruik, werk nie so goed nie. Hulle moet ander medikasie voorskryf. Dis 'n moeilik behandelbare pyn. Dis 'n pyn wat ook aanhoudend daar is, want die senuwees gee heeltyd hierdie pynboodskap aan die liggaam. Die virus is mees infektief wanneer 'n mens blaasies het, want as die rowwe eers ordentlik gevorm het, dan is die infektiwiteit baie, baie laer. En gewoonlik kan kinders teruggaan skool toe as al die letsels wat hulle gehad het, reeds rowe gevorm het, maar mens moet mooi kyk, want klassiek van waterpokkies is dat dit in verskillende, hulle praat in Engels van crops, die blaasies kom nie allemaal op dieselfde tyd uit nie. So party kan nog blaasies wees, wanneer ander al reeds rowe is, dis hoekom 'n mens gewoonlik 'n paar dae wag, nadat 'n kind in gewoonlik 4 of 5 dae wag, nadat hulle waterpokkies gehad het, voordat hulle terug kan skool toe, want mens moet seker maak, dat al die blaasies reeds rowe geword het.
Wat is die inkubasietyd?
Dis gewoonlik so 2 tot 3 weke. En maar dit varieer, dit kan selfs korter wees, dit kan selfs so rondom 10 dae wees.
Waar begin die uitslag op die liggaam? Is dit 'n spesifieke plek en wat is die ander simptome?
Dit begin gewoonlik deur die respiratoriese simptome en die koors simptome. So 'n kind voel al reeds siek, hulle het al reeds koors, hulle begin al reeds hoes en nies. Ons ding is omdat mense mykosa, dis die slijmvlies, is dinner as die vel. So mense krijg eerst daar die symptome, so die blaasies en die seer is al reeds teenwoordig in die mykosa voordat mense het in die vel sien. En dan begin het gewoonlik verspreid, meestal meer sentraal en die mense is een romp voordat dit meer perifeer verspreid. En het wissel, partij mense het baie blaasies en partij mense het min blaasies en het kom ook nie allemaal op die selfde tyd uit nie.
Goed, dan is ons by die algemene een, sê maar koorsblare. Is daar spesifieke behandeling daarvoor? En hoe aansteeklik is dit?
Die eerste ding wat een mens moet weet is wat die aansteeklikheid betref, is dat die klassieke koorsblare wat ons kry, is ook die heraktivering van een virus wat mens reeds gewoonlik as een kind opgedoen het. So, as een mens al van tevore een koorsblaar gehad, het gaan jy nie by iemand anders een koorsblaar aansteek nie, want jy het reeds die virus in jou lyf. Maar dit is baie aansteeklik as mens nou een kind sou soen wat nog nie die infeksie gehad nie. Mens sou dink, ek verbeel my altyd, dit is die ooms en tannies wat die klein babaatjies soen en dan kry hulle, of die oupas en oumas, of die maas en paas, en dan kry hulle die eerste keer die infeksie. En die meeste van ons doen dit dan nou baie vroeg in ons lewe op, want dit is een redelik aansteeklike virus. Daar is wel middels waar mens dit mee kan behandel. Die beste is as een mens systemiese therapie gebruik, nie net een roompie aansmeer nie, maar medikasie, die pille drink. En partijmense wat herhaalde koorsblare kry, leer naand, as hy binnen het begin uitkom, dan drink hulle dadelijk hulle pille vir 3 of 4 dae, en dan is die symptome minder erg en hulle minder erge koorsblaar.
Maak die pille regtig 'n verskil? Kan dit regtig die virus doodmaak?
Wat die pille doen is dit in die beer die virus se vermeerdering. So gewoonlik kan iemand die gevoel hier kom 'n koorsblaar uit. Omdat het in die senuwees is, en dan begin het versprei een area tussen die mense slijmvlies en die mense vel, en in die area begin die virus dan in die epiteelselletjies, die selle van die vel begin het nou repliseer. En het versprei van een selletjie na die ander selle. So as een mens vroeg die medikasie gebruik, dan keer een mens dat het versprei in een klomp selle, infecteer in een groot blaas vorm, so mens kan waarschijnlijk een groot blaas, een klein blaasie maak, en het kan minder seer wees, kan gouer gesond word, deur die vroegbehandeling te gebruik. Die virus bly wegkruip in die senuwee, het bly latent in die sensoriese senuwees, en het kan terugkom. En dan, elke nou en dan, kry mens 'n raar komplikasie van. Die gewone menslike herpesvirus 1 of herpes simplex virus 1 kan komplikasies gee. Nou en dan raak die virus verdwaal, en dan beland het in die brein. Dan kry mense herpes enkefalitis, wat 'n baie ernstige siekte is, en dit kan dodelik wees, of mense vat aan die letsel in hulle mond en hulle wryf hulle oë en hulle kry infeksie van hulle kornea, van die oogse slijmvlies. En dit kan lelike letsels op die kornea veroorsaak en dan moet mense na oogarts toe gaan wat mens behandeling kan voorskryf. Het is baie gevaarlik as mense dan onwetend, iemand dink dis allergiese reaksie en geef hulle onwetend steroïddruppels vir hulle oog. Hulle kan selfs blind word daarvan. So is belangrik dat een mens dit betyds diagnoseer. En die ander ding wat ook kan gebeur is mense wat partykeer hulle naels of vingers kou, hulle kan infeksie kry, ons noem het 'n herpetiese feit, wat een mens dan 'n baie pynlike infeksie kry van jou vinger. So is 'n paar ander komplikasies. En interessante ding is, die kinders wat nou rugby speel, as hy ook 'n koorsblaar het, en hy gaan sak in die skram, dan kan sy mond natuurlik raak aan die ander kinders, en dan kry hulle wat het die Engelse noem scrumpox, of wat ook genoem word herpes gladiatorum, om te wys die mense wat nou stoei, die stoeiers, het dit altyd gekry, want as hulle nou met mekaar fisies in kontak kom, en die een se mond raak aan die ander se lyf, dan kan hulle wel blaasies kry op die lyf. Mense wat ekseemlye is, en wat erge ekseem het, hulle, as hulle herpesinfeksie van hierdie ekseemletsels kry op hulle vel, kan het vinnig versprei in die vel. En hulle kry partykeer 'n baie ernstige infeksie. Dis nog 'n skaars komplikasie wat ons kry met herpesinfeksies.
Maar wat van die genitale herpes? Hoekom sê jy iemand kan onbewus wees daarvan? Is hy simptoomvry of is hy net onbewus van die simptome?
Dis 'n baie goeie vraag. Dit lyk asof die meeste mense wel simptome het, maar is so subtiel dat hulle nie weet dis genitale herpes. Hulle het nie noodwendig die blaasies of die sere nie. Maar hulle kan net 'n irritasie kry. En dan kan hulle infektief wees sonder dat hulle dit weet. Genitale herpes is, dis 'n moeilike ding om te beheer, veral omdat mense onbewus is daarvan. En ons het al gevalle gehad waar mense bekommerd is oor hoe op dese aarde het hulle nou hierdie infeksie opgedoen, want hulle is nou jare getroud en getrou aan hulle genoot, en hulle kan nie verstaan wat het gebeur nie. En dan as mense in die geskiedenis kyk, dan is dit partykeer 'n geval dat iemand dit jare gelede kon opgedoen het, maar nooit effektief genoeg was om dit oor te dra aan die ander genoot. En dan eers jare later, miskien met iets wat hulle immuunstelsel onderdruk, meer effektief raak en dit nou oordra. So dis baie moeilik om te bewys hoe dit oorgedra is, en dit skep partykeer groot emosionele probleme. En daar's ook soveel verskillende moontlikhede, veral die orale tipe. Mens kan wat selfs 'n koorsblaar kry, en dit kan op die ou end oorgedra word na genitale herpes. Mens kan selfs per ongeluk jouself infekteer, byvoorbeeld net 'n bad, as mens jou was met jou hande. So daar's allerhande moontlikhede. Dit is baie moeilik om altyd te sê hoe het 'n mens dit opgedoen, en wat dit soms problematies maak vir en groot stres en probleme veroorsaak.
Kan mens hierdie genitale herpes behandel dat dit doodmaak, of is dit maar dieselfde storie van dat die herpes maar net weer gaan sluimer ergens? Kan jy regtig dit uitwis, of is dit weer eens 'n wegkruip aksie?
So gelukkig vir die meeste mense is dit die eerste infeksie, dan in die eerste jaar na die eerste infeksie wat mense gewoonlik die ergste simptome met die mees gereelde infeksie, en daarna raak dit gewoonlik minder gereeld. Maar as mense herhaaldelike genitale herpes aanvalle kry en is pynlik en erg, en hulle wil ook hulle genoot beskerm dat hulle nie iemand anders aansteek nie, dan kan 'n mens onderdrukkende terapie gebruik. 'N Mens kan dieselfde medikasie gebruik wat 'n mens gee om dit te behandel. Dieselfde medikasie mens gee wat mens selfs wat mens koorsblare mee behandel, kan 'n mens voorskryf. Mense gee net gewoonlik 'n laer dosis en hulle gee dit daagliks vir iemand vir 'n periode van 'n paar maande. Veral in die eerste jaar is dit van groot waarde, en dan vir daardie periode beskerm dit of keer dit dat iemand 'n herhaaldelike heraktiverings kry. So as die virus begin uitkom, dan keer dit dat dit versprei, en dan verminder dit hulle simptome. Mens kan ook mense leer om as die oomblik as hulle simptome voel, dadelik die terapie te begin gebruik, en dit kan ook dan keer dat hulle erge simptome het. Wat hulle noem in Engels barrier protection, die gebruik van kondome kan ook die risiko van oordrag verminder, maar dit is anders as HIV waar dit baie effektief is dit minder effektief in herpes, omdat herpes ook die vel infekteer. So dit is nie 'n volkomme manier om mense te beskerm teen infeksie nie. So herpes versprei ook makliker, baie makliker om genitale herpes op te doen as om HIV op te doen, en die voorkoms daarvan is ook baie hoër wêreldwyd as wat die voorkoms van HIV is. So daar's baie meer mense wat wel genitale herpes het as wat HIV het.
As mens nie genitale herpes behandel nie, wat is die komplikasies daarvan?
Die simptome is gewoonlik maar die sere, die blaasies en die sere. Dikwels sien mense nie die sere, en dit kan ook sekondêr geïnfekteer raak. Mense kan weer 'n ander infeksie daarin kry. As maas genitale herpes het tydens die geboorte van 'n baba, kan die baba, ons noem dit neonatale herpes, kry. Neonatale herpes is baie gevaarlik vir die baba. Dit het 'n hoë mortaliteit. Dit kan die brein infekteer, kan die lewer infekteer, dit kan die slijmvlies en vel infekteer, en hierdie kinders het dan 'n kans om te sterf van neonatale herpes. So dis een van die groot bekommernisse, is veral as vrouens genitale herpes het rondom kraam, is daar 'n hoë risiko vir oordrag na die baba. 'N Mens moet die baba dan dophou en dadelik begin behandel. Party mense sal selfs vir 'n hoë oordrag vir die babas begin behandel sonder dat daar simptome is, maar die aanbevole benadering is om die babas baie goed op te hou in die oomblik as hulle enige tekens het van infeksie, hulle dadelik te begin behandel.
Buiten die sigbare simptome, hoe weet julle verseker dit is die herpes virus? Toets julle vir die virus?
Die beste toetse is gewoonlik om vir die virus self te toets in die letsel. So ons kan 'n depper doen, en dan ons toets in die laboratorium wat ons vir die virus se DNA toets. Ons noem dit 'n polimerase kettingreaksie. Is 'n baie sensitiewe toets. As mense hierdie NCI flieks en goed kyk en hulle toets vir 'n styfmeel, dit is dieselfde beginsel. Ons amplifiseer 'n klein bietjie DNA van die virus, en dan kan ons sê watter tipe virus dit is.
Baie dankie aan my gas vandag, professor Gert van Sail van die departement virologie aan die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool. En ons gesprek vandag was 'n kykie na al die verskillende herpesvirusse en om beter te verstaan hoe koorsblare, waterpokkies, gordelroos en al daardie siektes wat deur hierdie lastige virus veroorsaak word, werk. Ek is volgende week weer terug, en dan gesels ons weer oor een of ander aspek van gesondheidsake. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.